nevarat piekrist koalīcijas partneriem. Tā problēma var sadalīt tādā veidā, ka tie ir ilgtermiņa risinājumi, un par ilgtermiņa risinājumiem, protams, kā atbildīgā ekonomikas ministrija, un varbūt daļai arī varam. Bet ir arī iespēja piedāvāt īstermiņa risinājumus, tieši tādā palīdzot tieši tiem cilvēkiem, kuri ir nonākuši trūcīgo cilvēku statusa šo pieaugušo apkaros rēķinu dēļ. Un te tomēr vairāk daļai pašvaldību atbildība, bet gadījumā, ja pašvaldībām kādu iemeslu dēļ pietrūkst finanšu kapacitātes, tad mēs runājam gan par labklājības ministriju, gan arī par finanšu ministriju, kura tomēr ir vienotības atbildība. Tāpēc, nu, vai nu mēs runājam par to, ka valdība strādā vienoti, veido valdības darba grupu, vai nu mēs runājam par kādu citu pieju, nu, kur, teiksim, tā šī politiska atbildība kaut kādā veidā tiek nolikta uz atsevišķiem ministriem.